ีดีธรรมบรรยายชุดกระแสจตุคามไหลท่วมมาแล้วก็แห้งไปแต่สังคมอยู่ได้ด้วยกระแสธรรมโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ.ประยุตโตวัดยานเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่4วาสนาคนไทยได้แค่ไสยศาสตร์บรรยายเมื่อวันที่13เมษายนพุทธศักราช2550
จะมาไม่ได้เข้าฝ่ายไหนว่าจะเขียนไม่เขียนแต่ว่าจะเขียนหรือไม่เขียนก็ควรจะพูดให้มันแสดงถึงการรู้เข้าใจเรื่องและให้มีประโยชน์ในทางสร้างสรรค์เพราะว่าเมื่อจะเขียนหรือไม่เขียนเนี่ยมันมีทางเราต้องมองไปที่ว่าแล้วเราจะจัดการยังไงให้มันเกิดผลขึ้นมาจะทำยังไงให้เกิดผลดีก็ถือโอกาสในการจัดความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับศาสนาอะไรนี้ไม่ใช่แค่มีแค่ความเห็นเดียวถ้าแกไปพูดทำนองว่าเขียนแล้วไม่เขียนก็เป็นอยู่แล้วแล้วก็บอกว่ารัฐธรรมนูญเลยแหละไม่ต้องเขียนแล้วไม่ต้องก็มาอยู่ได้อยู่แล้วใช่ไหมเขียนทำไมรัฐธรรมนูญเนาะประเทศมันก็อยู่ก็เป็นอย่างเนี้ยคือที่ควรจะถือเป็นโอกาสว่าเราจะทำไงให้เกิดผลดีให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติแก่ประชาชนสร้างความเข้าใจแล้วมาจัดอะไรต่างๆจะเขียนหรือไม่เขียนก็ทำให้เกิดประโยชน
์แต่คนไทยส่วนใหญ่ก็เป็นชาวพุทธไม่เอาไหนเนี่ยใช่ไหม
พี่นั่นสิคือนี่แหละก็พูดไปด้วยที่จริงอยากจะย้ำอีกซ้ำบอกว่าไอ้เขียนก็ต้องระวังมันอาจจะเป็นเหตุให้เกิดความประมาทแล้วพอเป็นพระจริงเนี่ยไอ้ศาสนาประจำชาติเนี่ยชื่อพุทธศาสนาจะเนื้อแท้เป็นไสยศาสตร์สมัยความประเทศไทยเนี่ยมีอะไรเป็นศาสนาประจำชาติอ๋อก็มีไสยศาสตร์เป็นศาสนาประจำชาติใช่ไหมเวลานี้มันก็จะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเวลานี้ที่ว่าไม่เขียนเป็นอยู่แล้วเนี่ยก็คือมีไสยศาสตร์ประจำชาติทีนี้เราควรจะถือโอกาสว่าเนี่ยมันมีปัญหานี้อยู่แล้วเราจะถือโอกาสทำยังไงให้มันได้ประโยชน์แก่ประชาชนให้เข้าสู่หลักการพุทธศาสนาเอาเลยกับพระเนี่ยพูดบอกว่าโอ้ท่านเรื่องนี้สำคัญครับแต่ผมดูแล้วเนี่ยประชาชนเนี่ยไม่ได้เข้าหลักพุทธศาสนาเลยจะอยู่กับไสยศาสตร์แล้วเราจะมาทำไงท่านลองพยายามดูเรื่องนี้มาช่วยกันคิดถือโอกาสมาพูดเรื่องนี้กันซะมันจะเป็นประโยชน์ดีกว่าที่จะมัวมาเถียงกันอยู่และทั้งสองฝ่ายนั้นก็เข้าใจคำที่พูดไม่เหมือนกันคือคนหนึ่งที่จะเรียกร้องเอาเนี่ยในความคิดในสมองเขาน่ะเขามองคำว่าศาสนาประจำชาติในความหมายหนึ่งทีนี้คนที่ค้านจะเป็นนักการเมืองนักวิชาการอะไรเนี่ยก็มองความหมายของคำเดียวกันเนี่ยคือคำว่าศาสนาประจำชาติที่ความหมายหนึ่งเขาเถียงคำเดียวกันเรื่องเดียวกันแต่เขาคิดอยู่คนละเรื่องที่เขาใช้คำว่าอะไรนะคนละเรื่องเดียวกันอะไรทำนองนั้นคือสิ่งที่เขาเถียงนั่นเขาเข้าใจไปคนละเรื่องเอามันเป็นอย่างนั้นนะเขาไม่ได้เข้าใจเรื่องเดียวกันหรอกความหมายของคำว่าศาสนาประจำชาติเนี่ยชาวบ้านก็มองอย่างหนึ่งว่าอย่างนั้นจะคิดพลาดนะไม่ชัดด้วยชาวบ้านก็ไม่ชัดนักวิชาการก็ไม่ชัดบังเอิญเมื่อสองวันนี้ไปอ่านหนังสือบทความมันหนึ่งเขาพูดถึงพุทธศาสนาเขาไม่ได้พูดตรงๆแต่เขาพูดเป็นไหนยะทำนองว่าในพุทธศาสนาเทรวาสไม่มีรัฐพุทธศาสนาเนี่ยแสดงว่าเขากำลังมองคำว่าศาสนาประจำชาติในความหมายแบบสลัด คือถ้าเอาพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติก็เหมือนกับตะวันตกยุคที่ศาสนาคริสต์เป็นใหญ่คือเป็นรัฐคริสต์หรืออย่างมุสลิมก็เรียนรัฐอิสลามเขาไม่เข้าใจความหมายวิธีปฏิบัติประเพณีความสัมพันธ์อะไรของเราเขาก็ไม่รู้แม้ก็ควรจะทำความชัดเจนในเรื่องเหล่านี้ก่อนบอกว่าคุณเริ่มต้นคุณก็ต้องลงกันก่อนว่าคำว่าศาสนาประจำชาติเนี่ยหมายความว่าอย่างไรที่เราจะเถียงกันเนี่ยมีความหมายอะไร
เข้าใจตรงกันหรือเปล่า
เข้าใจตรงกันหรือเปล่า
จริงแล้วมันเป็นมนุษย์เราเป็นอย่างนี้บางทีทะเลาะกันแทบตายเข้าใจคนละอย่าง
ไอ้เรื่องนี้มันเข้าใจคนละอย่างอยู่แล้วเพราะว่านักวิชาการหลายคนเวลาพูดออกมาก็มองไปที่ตะวันตกเช่นอ้างว่าฝรั่งประเทศตะวันตกเขาก็แยกรัฐกันต่อไปวันนั้นได้ฟังพอดีอาตมาก็ฟังข่าววิทยุของประเทศไทยประจำพอชั่วโมงข่าวก็ฟัง1ทุ่ม1โมงเช้าหลังจากที่พูดไปเนี่ยนะบอกว่ารัฐเนี่ยต้องมีหน้าที่ให้ความรู้กับประชาชนในศาสนาประจำชาติมันเป็นยังไงไม่รู้เขาได้ยินหรือไงนะอีกวันหนึ่งเขาออกเขาบอกว่าเนี่ยต้องให้ประชาชนได้มีความรู้ศาสนาประจำชาติว่าเวลานี้ในตะวันตกนั้นตั้งแต่ศตวรรษที่อะไร14-15อะไรทำนองเนี่ยเขาก็แยกรัฐกับศาสนาออกจากกันผู้แค่เนี้ยบอกว่ารู้แล้วก็ตัดสินใจเองว่าอย่างนี้เลยแสดงมายิ่งไม่รู้ใหญ่เลยแค่นี้แหละเรื่องของเราก็ไม่ให้ความรู้ที่ชัดเจนอะไรมันลุกขึ้นมานิดนึง
ตอนนี้น่าเป็นห่วงก็คือว่าเรื่องเกี่ยวกับความรามเทพเนี่ยนับถือเทพมากกว่าพระพุทธเจ้าตรงนี้วัยรุ่นนะปกติห้อยแค่พ่อแม่ห้อยพระไม่ห้อยแต่ครูค่ะ
มันไม่ใช่เฉพาะญาติโยมเป็นพระด้วย
ตลกมากเลย
ค
ือวัยรุ่นห้อยแต่ครูค่ะองค์เป็นโลกองค
์เออไอ้นั่นอาจจะเป็นแฟชั่นได้สำหรับ
คนไ
ทยแต่ทีนี้เดี๋ยวดิทีนี้วัดน่ะไปถือโอกาสหาอะไรได้หาผลประโยชน
์ไหนวัดเนี่ย
นั่นแหละหนึ่งหาลาภ
ทั้งหลาย
หน้าใช่ดิหนึ่งหาลาภสองมันเสียหลักการเพราะว่าวัดเนี่ยไปปลุกเสกเทพได้ยังไงอะไปปลุกเสกในวัดเนี่ย
ตรงนี้จะมีระบบอับบังเงินผ่อนนะ
ท
บังก็ไปตามบ้านแบบว่าอยากได้อยากสุขามาผ่อนได
้ทบังทบังเป็นคนทบัง
เป็นผ
ู้
ส
ื
บมาทบังเป็นผู้สืบมาแล้วไปเอาหาจากสุขามแล้วก็มาให้ชาวบ้านแบบผ่อนรายวันได้กับมีตั้งแต่เป็นร้อยไปจนถึง
พระมุจลินก็ทำเลย
เป็นหมื่นก็เอาเงินแล้วก็จากสุขามเป็นเทพอ่ะเขาไม่ได้ถือว่าแค่เจ้า
อ๋อเขาก็เลย
เล่นที่ออกทีวีและ ASTV หนูดูเป็นข่าว
คืออย่าง
น
ี้นะมันมีเข้าหลักยืนนิดหนึ่งแต่ว่าเราต้องเข้าใจด้วยคือไม่ใช่ว่าโมเถียงกันเป็นสองฝ่ายอย่างเดียวไม่ใช่เป็นฝ่ายเอาหรือไม่เอาเรื่องจตุคามรามเทพมันมีเรื่องต้องเข้าใจเขาด้วยแล้วก็มีแง่น่าเห็นใจยืนนิดหน่อยแต่ไม่มีแง่ที่จะตามใจเข้าใจเห็นใจแต่ไม่ตามใจคือว่าจตุคามรามเทพเนี่ยเราตามประวัติก็เป็นเทพเฝ้าพระบรมธาตุนครศรีธรรมราชอันนี้ก็คือตามหลักที่ตมาเคยเล่าไว้แล้วในเรื่องเนี้ยเรื่อง
พระพรหม
ลืออยู่ในเรื่องพระพรหม
พระภูมิ
คือให้เห็นความเป็นมาของพุทธศาสนาคติโบราณของเราที่ถือว่าพระศักดิ์สิทธิ์อย่างหลวงพ่อโสธรพระแก้วอะไรเนี่ยก็ไม่เคยรู้เรื่องกันก็นึกไปว่าหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ท่านเป็นผู้บันดาลนนท์นี่มันไม่ใช่มันมีเทพผู้ใหญ่เนี่ยคอยรักษาคือเวลามีการสร้างสถานที่สำคัญอะไรต่างๆเนี่ยก็มีเป็นคติแต่โบราณมาตั้งแต่ในคัมภีร์ต่างๆพอสร้างที่สำคัญแม้แต่บ้านชาวบ้านพวกเทวดาก็จะไปจับจองยึดครองสถานที่ ถ้าเป็นบ้านผู้ร่ำรวยเศรษฐีก็เช่นว่าซุ้มประตูบ้านเรียกซุ้มประตูว่าอนาคตเป็นเศรษฐีอันนี้เป็นคติโบราณเก่านี่ก็จะมีเรื่องในคัมภีร์เยอะที่ว่าพวกเทพเหล่านี้ก็ไม่พอใจเวลาพระไปเขาก็เคยอยู่สบายๆเวลาพระไปเนี่ยเขาต้องมาแสดงความเคารพอย่างที่บ้านอนาถบิณฑิกเศรษฐีเนี่ยเวลาพระพุทธเจ้ากับพระสงฆ์เสด็จแล้วก็เสด็จบ่อยด้วยเพราะว่าอนาถบิณฑิกเศรษฐีก็มีศรัทธาถึงพระพุทธเจ้ามาเสด็จก็นิมนต์พระไปรับบาตรอะไรเงี้ยเวลาพระไปเนี่ยเทวดาที่อยู่ซุ้มประตูก็ต้องลงมาไม่สามารถจะอยู่ข้างบนได้เพราะพระหรือผู้มีศีลก็แสดงความเคารพเทวดานี่ก็เลยคิดขัดเคืองว่าเรานี่ลำบากเหลือเกินพระนี่ยุ่งทำไงจะให้ท่านไม่จังมาสักทีตอนนั้นอนาถบิณฑิกเศรษฐีชักยากจนลงแกก็เลยได้โอกาสวันหนึ่งแกก็ไปปรากฏตัวแกอนาถบิณฑิกเศรษฐีแล้วก็พรรณนาต่างๆว่าท่านเป็นผู้มีศรัทธาทำความดีช่วยเหลือผู้คนแต่เวลานี้ได้จนลงเพราะว่าสละทรัพย์มากเหลือเกินในภาษาเนี่ยก็เป็นเพราะพุทธศาสนามาถวายบำรุงพระสงฆ์และต่างๆเนี่ยแกก็จะพูดให้แยกแล้วแกก็บอกเนี่ยทรัพย์ท่านที่สูญสิ้นไปเนี่ยถ้าท่านตั้งตัวให้ดีท่านก็จะร่ำรวยอีกข้าพเจ้าก็อยากจะช่วยจะทำไงให้ท่านเนี่ยเข้าสู่ทางที่จะไม่ใช้ผ่านเงินอีกและข้าพเจ้าจะมีวิธีที่จะช่วยท่านข้าพเจ้ารู้ขุมทรัพย์จะบอกขุมทรัพย์ให้ไปขุดทีนี้เศรษฐีนี่ก็เป็นผู้ที่มั่นคงในพระรัตนตรัยทำความดีช่วยเหลือพระศาสนาทำทานแก่คนยากจนหลากหลายช่วยเหลือเขามาแต่ก็ไม่เสียดายแกได้ยินเทวดาว่าอย่างนี้แกก็คิดเอ๊ะเทวดานี่ชวนผิดทางซะแล้วฟังไปแกก็เลยไม่เอาด้วยแกก็บอกว่าเนี่ยข้าพเจ้าไม่เห็นด้วยที่ท่านมาพูดอย่างนี้ในการชวนออกนอกลู่นอกทางเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าในฐานะเจ้าบ้านไม่อยากจะให้ท่านอยู่ที่บ้านอันนี้เป็นสิทธิโดยชอบธรรมเพราะเขาเป็นเจ้าของบ้านอันนี้คติโบราณเหล่านี้นะคนไทยไม่เคยรู้เจ้าบ้านมีสิทธิ์เทวดานี่ไม่สามารถอยู่ได้ถ้าเขาไม่ให้อยู่ฝ่ายเทวดานี่ก็เลยเดือดร้อนโอ้เศรษฐีก็เล่าไล่ไม่ให้เราอยู่ทำไงก็เลยไปหาพระอินทร์พระอินทร์บอกข้าพเจ้าก็ช่วยไม่ได้แต่ว่าจะแนะอุบายให้อย่างก็คือท่านก็ไปพูดกับเขาสิบอกว่าท่านทำบุญทำกุศลช่วยเหลือผู้คนทำสังคมสงเคราะห์มากมายเนี่ยดีเป็นประโยชน์มากข้าพเจ้าจะสนับสนุนจะบอกขุมทรัพย์ให้ท่านจะได้มีเงินมาทำมากๆแกก็เลยใช้วิธีใหม่เนี่ยมาปรากฏตัวกับเศรษฐีใหม่แล้วก็มาพูดอีกแบบหนึ่งเศรษฐีก็เลยยอมให้อยู่อันนี้เป็นเพียงตัวอย่างให้เห็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างคนกับเทวดาตามคติแต่โบราณทีนี้คติเนี่ยมันก็เข้ามาสู่พุทธศาสนานี่คตินี้ก็ถือว่าเทวดาเนี่ยจะไม่ใหญ่กับมนุษย์ใหญ่กว่าในแง่ของโดยทั่วไปแต่ว่ามีธรรมเป็นตัวตัดสินธรรมสูงสุดไงหลักพุทธศาสนาพุทธศาสนาเกิดขึ้นก็เปลี่ยนจากเทศสูงสุดเป็นธรรมสูงสุดนั่นก็จะมีเรื่องในคัมภีร์หลายเรื่องที่ว่าเทวดากับมนุษย์ขัดกันทีนี้ท่านก็จะสอนคติไว้ให้เนี่ยเพื่อเป็นตัวอย่างว่าถ้ามนุษย์ถูกต้องเอาธรรมตัดสินเทวดาอยู่ไม่ได้ต้องแพ้ทุกทีเนี่ยก็มีเรื่องทำนองเนี้ยเนี่ยชาวพุทธไม่ศึกษาคติของพุทธศาสนาให้ถือธรรมเป็นใหญ่มนุษย์จะมีเรื่องขัดแย้งกับเทวดายังไงต้องยุติที่ธรรมะถ้าเทวดาผิดธรรมะเทวดาต้องไปเนี่ยมีเรื่องอยู่ในเนี่ยในคัมภีร์เนี่ยคือท่านพยายามสอนเพื่อจะให้ชาวพุทธเนี่ยเปลี่ยนเบนจากทิศทางของคนโบราณไอ้ที่มันไปหวังพึ่งเทวดาอ้อนวอนขอให้ท่านบันดาล ให้มายึดถือธรรมเป็นใหญ่เนี่ยมีมาเรื่อยทีนี้ต่อมาเทวดาจำนวนมากก็มานับถือพุทธศาสนาก็ต้องถือธรรมเป็นใหญ่ด้วยอันนี้เดิมก็บอกแล้วว่าเวลาเขาสร้างสถานที่สำคัญอะไรจะอะไรเทวดาก็จะไปยึดครองที่อยู่นี้เวลาสร้างที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญสำคัญเทวดาก็จะมายึดครองเป็นที่สำหรับตัวจะได้เฝ้าพระพุทธเจ้าอยู่เสมอแล้วก็ทำหน้าที่คุ้มครองรักษาด้วยก็เลยมีเทวดาคุ้มครองรักษาพระพุทธรูปสำคัญสำคัญทั่วไปหมดที่ว่าพุทธรูปองค์นั้นศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์บรรดาโน้นบรรดานี้ก็คือเทวดาที่คุ้มครองเป็นผู้ทำหน้าที่นี้พระพุทธเจ้าท่านไม่มาเทียบบรรดาลาภยศให้ใครหรอกท่านจะอยู่ของท่านพระพุทธเจ้าก็นิพพานแล้วด้วยก็เป็นเรื่องของเทวดาที่รักษาเทวดารักษาพระแก้วก็อาจจะอยู่ที่ฉัตรอยู่ที่ฐานพระอะไรเนี้ยนะอยู่อย่างเงี้ยพวกเทวดาเนี่ยอยู่ไปอย่างนี้ก็เป็นหลักมาอย่างเงี้ยนี่พระบรมธาตุนครศรีธรรมราชก็เลยมีประวัติซึ่งเข้าคตินี่ก็เป็นเจดีย์ใหญ่อุทิศต่อพระพุทธเจ้าพวกเทวดาก็ต้องมาเฝ้าพระเทวดาเนี่ยชื่อจตุคามรามเทพมีประวัติไปกันใหญ่ว่าที่จริงท่านจตุคามรามเทพเนี่ยเป็นกษัตริย์ศรีวิชัยเก่าแล้วก็ได้สวรรคตแล้วก็มาเป็นเทพแล้วก็มาเฝ้าพระบรมธาตุก็หวังจะทำความดีจะได้ประพฤติบารมีต่อไปจะได้เป็นพระโพธิสัตว์จะได้เป็นพระรู้อะไรเนี่ยต่อรู้ตัวนี่ก็เป็นคติพุทธศาสนาตกลงท่านก็เป็นเทพที่เข้าแนวนี้นะแต่ว่าข้อสำคัญก็คือพระและญาติโยมเนี่ยจะต้องจับให้ถูกจุดก็คือต้องมาเน้นจุดที่ว่าท่านทำหน้าที่ของผู้ที่มีศรัทธาเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีเป็นตัวอย่างของการที่จะมาปกปักรักษาพุทธศาสนาชาวพุทธจะต้องปฏิบัติตัวอย่างนี้อย่างนี้แบบเดียวกับท่านไม่ใช่มาหวังผลที่จะได้รับจากความศักดิ์สิทธิ์ให้ท่านมาบันดาลอะไรต่างๆทีหนึ่งต้องโยงเข้าหาหลักการคติแต่เดิมที่ท่านมาเป็นเทวดาคุ้มครองพิทักษ์รักษาพระบรมธาตุสองก็คือหลักการที่ว่าวิธีปฏิบัติตัวเพื่อให้ได้ประโยชน์จากเรื่องนี้คือการทำตามที่ว่าประพฤติดีอย่างท่านท่านมีแนวทางความประพฤติอะไรแต่อะไรยังไงมีวัดปฏิบัติอย่างไรก็เอามาสอนก็เหมือนพระพรหมเนี่ยตอนพระพรหมเอราวัณก็เล่าเรื่องนี้เหมือนกันพระพรหมเอราวัณก็แบบเดียวกันพระพรหมเอราวัณนี่ก็ผู้สร้างเขาก็บอกแล้วพระพรหมองค์นี้ชื่อเป็นมหาพรหมเนี่ยจะมาประทับที่ศาลพระพรหมเอราวัณเนี่ยทุกวันทุกค่ำเว้นวันพระเพราะวันพระไปฟ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยเขาผูกไว้ให้เสร็จแล้วแล้วคนไทยเนี่ยและกำนักปกครองไม่เอาเรื่องเลยคตินี้มันทำให้มีทางที่จะพัฒนามนุษย์ได้คือเราก็เอามาเตือนเอาแกจะไปขอก็ขอไปเราขัดขวางไม่ไหวละแต่ว่าทำไงจะพัฒนาเขาขึ้นมาบ้างเนี่ยก็คือเตือนพระพรหมเนี่ยนะท่านไม่มาในวันพระพระท่านไปวัดไปฟ้าพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นพวกเราก็เหมือนกันจะมาขอวันพระนี่ต้องไปวัดไปฟังธรรมกันเอาอย่างพระพรหมเหมือนกันแน่ก็สอนไปสิใช่ไหมให้มันได้แง่ที่เป็นประโยชน์คือเป็นจุดเชื่อมที่จะพัฒนาคนเพราะเราไม่สามารถจะหักทันทีครับดับพระได้เข่าไปได้เขานับถืออย่างนี้อยู่ก็เอาไปจุดบรรจบแล้วก็เอาจุดบรรจบเนี้ยดึงให้เดินก้าวหน้าต่อไปแต่เขาไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างตอนนั้นนายกรัฐมนตรีพอศาลถูกทุบทำลายก็กลัวตัวเองจะเกิดอะไรขึ้นจะเป็นลางร้ายกับตัวเองก็ไปทำแก้เคล็ดแท้ที่จะมองไปถึงบ้านเมืองประโยชน์ของประชาชนไม่มองอยู่แค่ตัวเองที่จริงมันต้องมองถึงประเทศชาติถือโอกาสหนึ่งให้ความรู้ประชาชนว่าคุณรู้หรือยังศาลพระพรหมนี้มาอย่างไรสร้างขึ้นยังไงพระพรหมองค์นี้ไม่ใช่พรหมของศาสนาพราหมณ์เป็นพรหมในพุทธศาสนา เป็นมหาพรหมมหาพรหมนี่เป็นพรหมในพรหม16ชั้นรูปพรหม16ชั้นแบ่งเป็นระดับฌาน4ระดับแล้วระดับปฐมฌานฌานที่1เนี่ยมีพรหมอยู่เขาเรียกว่าธรรมปาริสัทธาธรรมปุโรหิตาและมหาพรหมมหาพรหมมหาพรหมนี่ก็คือพรหมระดับที่3ในชั้นปฐมฌานของพรหม16ชั้นนะท่านก็กำลังบำเพ็ญความดีอยู่ท่านจึงต้องไปเฝ้าพระพุทธเจ้าไปเฝ้าก็คือไปฟังธรรมเนี่ยเรื่องอย่างเงี้ยมันมีทางที่จะเอามาประสานและก็พัฒนามนุษย์ไม่ใช่หนึ่งพระก็หาลาภถือโอกาสว่าขายดีจะได้เงินสุขเสกกันสองก็ทำให้คนลุ่มหลงผิดหลักผิดทางเอามาปลุกเสกในวัดอะไรต่ออะไรแล้วก็คนก็เข้าใจผิดเฉออกจากพุทธศาสนาแทนที่จะเชื่อมโยงใช่ไหมว่าไอ้ที่จริงมันเป็นอย่างนี้สัมพันธ์กันนี้ตกลงว่าพูดให้ดีก็จตุพารามเทพไม่ใช่ใครหรอกเป็นกษัตริย์ศรีวิชัยแล้วก็สวรรคตมาเป็นเทวดาเฝ้าพระบรมธาตุอยู่นี่แหละเนี่ยกำลังเพิ่มเป็นบารมีก็ต้องมาไหน
อาจจะใช่ก็ได้
ก็ไม่รู้แหละก็ตามเรื่องก็เป็นอย่างนั้นทีนี้ก็โยงเป็นเรื่องศรีวิชัยดีก็เอาสิศรีวิชัยนี่อยู่สุมาตราว่าดังนั้นพวกมลายูนี่แหละเอาแล้วพวกมลายูเนี่ยลูกน้องกษัตริย์องค์นี้หมดเลยบอกว่าชาวใต้สามสี่จังหวัดเนี่ยลูกน้องของก็ดูคามรามเทพทั้งนั้นใช่ไหมเพราะเป็นมลายูเนี่ยมาเลยอยู่ก็คือประกาศศรีวิชัย
สมัยก่อนดินแดนทางใต้เขาก็เชื่อมอยู
่ว่าจะที่เล่าน่ะเจ้าชายนั่นน่ะพระเมศวรน่ะก็มาจากสุมาตราเป็นมาเลยอยู่มาจากสุมาตรามาขึ้นสิงคโปร์สุขไล่จากสิงคโปร์มาขึ้นมาลากามาตั้งอาณาจักรมาลากาแล้วก็ศูนย์กลางความเป็นมาเลยอยู่อยู่ที่มาลากาก็คือพวกศรีวิชัยก็ย้ำเอาความรู้พวกนี้ย้ำกลับไปเพราะชอบแยกตัวนักว่าฉันเป็นมลายูไม่ใช่พวกคนไทยไม่ใช่ชาวพุทธใช่ไหมลองของเรานี่มันแน่มันจริงกว่านี่ก็ประวัติศาสตร์ที่ค้านไม่ได้แล้วทำไมประเทศชาติบ้านเมืองวิทยุก็มีทีวีก็มีไม่ให้ความรู้ประชาชนเอาเข้าไปสิบอกมลายูเป็นยังไงศรีวิชัยเป็นยังไงเล่าไปสิใครจะมาค้านได้หรอข้อมูลก็ไม่ใช่ประโยชน์ในความรู้ตกลงกันเนี่ยถ้ารู้เรื่องจตุคามรามเทพก็อาจจะมีทางทำให้มันได้ประโยชน
์นั่นดีเกินมาก
นั่นดีที่เกินมากก็รีบเผยแพร่ความรู้นี้เขา
พระผู้ชมที่ขับตามแม่ช
า
วบอกว่าอะไรนะฮะทำรายได้22,000ล้าน
เนี่ย
เขาบอกอะไรนะท่านยิ่งชัดสิโนม
ีเ
ขาด้วย22,000
ใช่เปิดวิทยุวัดนั้นก็จะทำพิธีปลุกเสกจตุคามรามเทพ
เพียงยายไปร้องแต่ตีหนึ่ง
วัดใหญ่จะเดินนะ
เหยียบกันตายที่นครศรีเขาไม่ได้เหยียบเขาต้องรอจนโทรมตายเขาบอกโดนเหยียบกันก็รู้ที่รู้ค่ายแต่ว่าเขาไปรอกันมีคนหนึ่งตายก็ไปรอ50กว่าใช่มั้ยคะรอจนรอเสร็จหัวใจวายตายนิยายมันนี่คนที่5คนหน้าที่โดนเหยียบที่ตอนนี้แล้วเวลาสังคมมีกระแสแบบนี้มันมีช่วงนี้มันมีเรื่องของเค้าเรียกอะไรนะเงินทองเข้ามามันเป็นอะไรก็ขนาดที่เกณฑ์แล้วก็ปลูกเข้าไปแต่ตรงนี้แล้วมันจะหยุดกระแสเนี่ย
ก็นี่แหละคือเรารู้อยู่ก็ต้องรู้ทันว่าสังคมเนี่ยกำลังต้องการเรื่องเงินทองมากเป็นเรื่องสังคมธุรกิจและเป็นสังคมบริโภคนิยมเห็นกับการเสพบริโภคหาผลประโยชน์หาเงินหาทองระบาดเข้ามากระทำวัดทีนี้กระแสใหญ่เป็นอย่างนี้เราก็ทำไงจะโยงไอ้กระแสใหญ่ในมหาหลักก็คือเนี่ยเรื่องราวพวกเนี่ยก็เหมือนกันสมัยพุทธกาลเนี่ยพระพุทธเจ้าก็อยู่ในสภาพสังคมคล้ายอย่างนี้สังคมสมัยนั้นกำลังเฟื่องธุรกิจถ้าเรามองไปประวัติศาสตร์ก็คล้ายๆอย่างนี้สังคมในสมัยพุทธกาลเนี่ย กำลังเจริญรุ่งเรืองการค้าขายระหว่างแคว้นต่างๆมีคาราวานกองเกวียนไปกันเยอะไหมเนี่ยแล้วก็เศรษฐีกำลังเป็นชนชั้นนำขึ้นมาเดิมมันมีวรรณะสี่อ่ะสกัดพราหมณ์แพทย์สูตรตอนแรกพราหมณ์นี่เป็นใหญ่ที่สุดแต่ว่าทางพุทธศาสนาบอกที่จริงกษัตริย์เป็นใหญ่ก่อนยุคพระอินทร์ไงก็คืออารยันเนี่ยเข้ามาจากทางอิหร่านมาบุกอินเดียใช่ไหมตอนแรกมันยกทัพมาเนี่ยระยะนี้มันพวกนักรบเป็นใหญ่ตอนนั้นพระอินทร์เป็นใหญ่ตอนที่กำลังเดินทางยกทัพสู้ระยะแรกเนี่ยจะยุคพระอินทร์เป็นใหญ่ยุคพระอินทร์จะยุคกษัตริย์นะพระอินทร์นี่ยิ่งใหญ่มากเป็นเทพสำคัญทีนี้พออารยันเข้ามาอินเดียยึดครองพวกชมพูทวีปได้อารยธรรมลุ่มน้ำสินธุอะไรพวกนี้นะก็ตกอยู่ใต้อำนาจของอารยันไอ้พวกมิลขะที่เจ้าถิ่นเนี่ยกลายเป็นชนวรรณะสูตรถูกเขาเหยียดลงไปเป็นทาสเกิดวรรณะสี่นี่ก็มีกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรพอตั้งหลักแหล่งแล้วทีนี้ปัญญาชนเริ่มใหญ่พวกนักรบพระอินทร์ที่เดิมมาเนี่ยชักจะอับแสงแต่ก่อนนี่พระอินทร์ใหญ่พระอินทร์ชักอับแสงลงตอนนี้พระพรหมขึ้นพระพรหมคือพระพรหมนี่ก็ขึ้นไม่ใช่ตอนอารยันเดินทางนะเดินทับอยู่นะพระพรหมไม่มีพระพรหมยังไม่มีตอนที่อารยันกำลังลุกตอนนั้นพระอินทร์ใหญ่พอเข้ามาตั้งที่แล้วพระพรหมใหญ่ขึ้นมาแล้วก็พวกพราหมณ์ก็ใหญ่แน่พราหมณ์ก็เป็นนักวิชาการด้วยเป็นปัญญาชนเป็นผู้ประกอบพิธีตอนนี้ใครๆต้องมาอาศัยพระพรหมให้พราหมณ์เป็นผู้บอกว่าจะเอายังไงต้องการอะไรผลประโยชน์อะไรต้องทำพิธีบูชายันกษัตริย์ก็เลยตกอันดับพราหมณ์ขึ้นเป็นหนึ่งก็เป็นพราหมณ์กษัตริย์แท้จริงตอนนี้พระอินทร์ก็มีเรื่องเสียหายอย่างโน้นอย่างนี้เยอะแยะหมดกลายเป็นเทพที่ไม่ค่อยมีความหมายเนี่ยพระพรหมขึ้นแล้วพระพรหมนี่มาตกตอนในราวคศ5600พระศิวะพระนารายณ์ขึ้นดีพระพรหมตกตอนนั้นพระพรหมเป็นใหญ่ตอนพุทธกาลเอาละก็มีกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรพอถึงพุทธกาลนี่จะเห็นว่าชนชั้นหนึ่งกำลังขึ้นคือพวกเศรษฐีข้าบดีมีที่บนมากขึ้นเลยพวกนี้ก็พวกพ่อค้าหวานนิดทางการที่เดิมเนี่ยน่าจะอยู่ในชนชั้นแพทย์เนี่ยวัยสยะในซ้ำแต่กำลังมีที่บนมากกลายเป็นตำแหน่งนักเศรษฐีนี่ต้องราชาตั้งเลยนะประจำเมืองเลยเศรษฐีนี่มีหน้าที่ไปเฝ้าพระราชาวันละสองครั้งเศรษฐีเนี่ยแล้วต้องพระราชาตั้งแล้วทีนี้เมืองไหนรัฐไหนไม่มีเศรษฐีที่มีทรัพย์มากเนี่ยก็เป็นรัฐที่ไม่รุ่งเรืองก็จะต้องหาทางมีเศรษฐีถึงกันในพุทธกาลเนี่ยก็มีรัฐบางรัฐเนี่ยต้องขอเศรษฐีจากอีกรัฐหนึ่งนางวิสาขาก็ไปเพราะเรื่องนี้เพราะว่าพ่อเนี่ยเป็นธนัญชัยเศรษฐีแล้วก็รัฐนั้นเขาต้องการมีเศรษฐีบ้างเขาก็เลยขอจากอีกแคว้นหนึ่งแล้วธนัญชัยเศรษฐีก็เดินทางไปก็นางวิสาขาก็เป็นลูกก็ไปด้วยเนี่ยนางวิสาขาประวัติก็มาอย่างเงี้ยเขาต้องแข่งกันว่ามีเศรษฐีกี่คนเศรษฐีใหญ่มีเศรษฐีร่ำรวยเศรษฐีก็มีอิทธิพลมากก็เพราะว่าการค้าขายก็เลยว่ากำลังเฟื่องในทางเศรษฐีการค้าขายระหว่างรัฐรองแคว้นก็ถึงกันทั่วแล้วก็มีพวกสิ่งอุปโภคบริโภคต่างๆมากมายมีการอวดกันถึงการใช้ไอ้พวกผ้าไหมจากแคว้นนั้นจากรัฐนั้นอะไรต่างๆเนี่ยว่าเป็นของชั้นดีทีนี้ในท่ามกลางสภาพอย่างนี้นะพระพุทธเจ้าก็ต้องใช้ไอ้พวกความนิยมกระแสของเขาเนี่ยมาเป็นจุดเริ่มที่จะสอนให้คนพวกเนี้ยมาฝ่ายธรรมะอย่างเศรษฐีก็ทำไงจะหนึ่งไม่หันไปทางที่ใช้อำนาจอิทธิพลข่มเหงคนอื่นแล้วมาใช้ในทางทุจริตแล้วก็เอาทรัพย์เนี่ยมาทำประโยช นั่นอาจจะเป็นดินเกษตรีพอมานับถือพระพุทธเจ้าแล้วสูญเสียในการทำประโยชน์เท่าไหร่ไม่คำนึงเลยก็ตั้งที่บริจาคทานลงทานจะมีชื่อว่านาถบิดิกที่จริงจะชื่อสุทัตตะชื่อตัวสุทัตตะแกไม่ได้ชื่อนาถบิดิกแต่พอแกได้ทำประโยชน์ช่วยเหลือคนยากจนมากก็เลยได้ชื่อว่านาถบิดิกแปลว่าผู้มีก้อนข้าวเพื่อคนอนาถาว่างั้นเลยนี่คือสมญาของท่านก็คือว่าดูแลคนไหนยากจนไม่ให้เขายากจนอยู่ละต้องช่วยเหลือให้เขามีกินมีใช้อะไรแล้วก็มาบำรุงพระศาสนาแล้วก็นำวิสาขาพวกนี้ก็คือความเปลี่ยนแปลงของผมถ้าเราดูลึกลงไปมันไม่ใช่มีเพียงคำสอนคำสอนนี่มันเนื่องอยู่กับเรื่องของเหตุการณ์เฉพาะความเป็นว่าพระพุทธเจ้าต้องไปยุ่งไปเกี่ยวข้องกับคนเหล่านั้นว่าทำไงจะเขาจะอยู่กันดีสังคมจะดีชีวิตเขาจะดีอันนี้ก็เหมือนกันนี่ก็สังคมเวลานี้เป็นอย่างนี้ก็ต้องรู้เข้าใจแล้วก็ทำไงจะให้ธรรมะไปเกิดประโยชน์กับคนเหล่านั้นได้ก็เลยว่าไปเรื่อยๆนะอะไรเนี่ยเขาก็ว่าไปเรื่อยๆใจสั่นนะเนี่ย
เราไปดีกว่าพอท่านเล่าแล้วท่านจะน่าสนใจความรู้มากเลยท่านจะทุกครั้งเนี่ยมีคนที่เขาใส่ใจแล้วก็ไม่มีใครรู้เขาอ่ะเขาอยู่เห็นสุขามานานแล้วพอถ่ายรูปออกมาเนี่ยปรากฏว่าหน้าเขาหายไปเลยเป็นรูปเปลี่ยน
เลย
ค่ะก็จะมีแสดงก็หนูก็สงสัยว่ามันเป็นไปได้ไงแต่ว่าน้องเขาเล่ามาว่าเป็นที่ทำงานของน้องสาวเขาเลยแล้วรูปนี้ก็สามารถจะยืมมาดูได้หนูก็เลยสงสัยว่าคือถ้ามันเป็นการปลุกกระแสว่าพยายามสร้างอภินิหารอะไรให้เกิดกระแสว่ามีจริงเนี่ยแต่ทำไมต้องมาเกิดกับคนนั้นซึ่งห้อยเหรียญอยู่แล้วไม่มีใครในที่ทำงานรู้เลยว่าเขาห้อยเหรียญเป็นของใครมานานแล้วทำไมเขาไม่ไปสร้างกับคนอื่นเปล่าเกิดว่าร้านลูกจะเป็นคนอัดใช้เทคนิคอะไรเงี้ยค่ะในกราฟิกคอมพิวเตอร์ชาร์ตบาลังเพื่อให้ดูเหรียญที่หนาทำไมถึงเจาะจงถูกว่าเป็นผู้ชายคนนั้น
เราก็อาจจะไปสร้างเรื่องทั้งหมดก็ได้นี่นะ
คน
ใน
ก
ระ
สร้างว่าเขาจะนำแล้ว
เ
ขาไม่อยากมีเตี้ยงกัน
ต้องมาดู
เจ้าเต็มไอ้เขาทำงานอยู่ที่บริษัทเขาเจ้านายเขาบอกเต็มบอกว่าเนี่ยได้จตุคามมาอันหนึ่งแล้วก็แบบถูกลอตเตอรี่กันทั้งบ้าน
เลยคืออย่างนี้มันได้สองอย่างหนึ่งก็คือเขาเตรียมกันอย่างนั้นสองก็คือว่ากระแสมนุษย์เนี่ยความเชื่อมันทำให้เกิดผลได้เองพอมาเชื่อมาปลุกกระจายมันขึ้นมันก็เข้มแข็งขึ้นมาเกิดเป็นจริงเป็นจังขึ้นมาแต่ยังไงก็ตามเนี่ยกระแสเนี่ยถ้าเราจับเรื่องได้มีความรู้นี่เราก็โยกเข้าหาพระบรมธาตุพวกคุณนี่ลูกศิษย์จตุคามเนี่ยแล้วจะดูข่าวเป็นลูกศิษย์พระบรมธาตุคุณต้องไปแล้วพระบรมธาตุนี่ใช่ไหมอย่างน้อยก็ต้องไปไหว้พระบรมธาตุอะไรแหละนะมันก็ตรงเลยเลยก็ในเมื่อคุณนับถือจตุคามก็จตุคามท่านเฝ้าพระบรมธาตุอยู่ถ้าคนอยากจะถึงจตุคามจริงคุณก็ต้องไปพระบรมธาตุนี่ไม่พ้นเลยใช่ไหมตกลงว่าถ้าพูดให้ถูกต้องแล้วมันเข้าเลยท่าทางเลยตอนนี้วัดพระบรมธาตุรับไม่ไหวโยงให้ได้ติดโยงให้ถึงก็เรื่องมันมีจริงๆก็ที่เราเมื่อกี้ไงเราบอกว่าประวัติเนี่ยประวัติของท่านประวัติที่แท้ประวัติที่แท้ก็คือจตุคามรามเทพเนี่ยเป็นกษัตริย์ศรีวิชัยที่สวรรคตแล้วไปเฝ้าอยู่ที่พระบรมธาตุนครศรีธรรมราชท่านเฝ้าอยู่แล้วก็คนที่เขานับถือก็เขารู้เรื่องเดิมนี้อยู่ก็คือท่านที่ยกเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยท่านเป็นผู้นับถือจตุคามท่านรู้ว่า จตุคามรามเทพเนี่ยเป็นเทพที่เฝ้าพระบรมธาตุอยู่คือคนเดิมน่ารู้แต่ว่าตอนที่มาเชื่อกันต่อเนี่ยมันขาดตอนใช่มันไปอยู่ที่เงินอย่างเดียวเราก็ดึงกลับไปซะให้มันเข้าหลักเข้าเกณฑ์บ้างนะคุณนับถือมาตั้งนานยังไม่รู้เรื่องอีกจะดูข้ามรามเทพมาจากไหนในลองสอบดู
น
ี่
ถ้ามันก็มีประเด็นอย่างนี้นะก็เลยเข้าใจเหมือนกับว่าพอเราไปขัดผลประโยชน์เขาผู้ที่จะเสียผลประโยชน์เขาก็ต้องพยายามสร้างกระแสใหม่อย่างนี้มันในยุคข้อมูลข่าวสารเขาก็อาจจะแบบรับเรื่องรับกันไปรับกันมา
ก็ไม่เป็นไรเนี่ยเรื่องนี้มันเป็นเรื่องชัดเจนมันมีมาตั้งเก่ากว่าใช่ไหมเขาจะหนีไปไหนไม่พ้นถ้าเขาใช้คำว่าจตุคามรามเทพหนีไม่พ้นอ่ะนอกจากเขาจะเปลี่ยนใหม่ต้องหาองค์ปัญจคามรามเทพอันนี้คือปัญจคามเลยนะ นี่แหละอบังก็ดีไปพ้นแล้ว
อบังอยู่จะเอารุ่นไหนตั้งแต่ร้อยกว่าไปเป็นหมื่นก็มีผ่อนได้ผ่อนได
้บอกว่าอบังก็รับจากพระรูปธาตุเหมือนกัน
แกก็เที่ยวไปหามาแล้วก็มาให้ชาวบ้านผ่อนมือหนึ่ง200ถ้าพร้อมแบบรูนหน้ามาต่อยมาต้องการไปสองสามพันโอ้ยค่อยกันสนั่นหวั่นไหวนี่นะไปแล้วงง
แสดงว่าเขาสร้างกระแสเก่งนะ
ใช่ค่ะแต่วัยรุ่นวัยรุ่นก็ยังห้อยแต่ตุ้ม
เ
นี้ย
ค่ะมันจะมีเป็นธุรกิจเลย
อายุ15-16ห้อยอย่าตุ้มค่ะวันก่อนพี่ห้อยนาฬิกาจับเวลา
เลย
ตอนต้องมีจับเวลาเขามองมาว่าอ้าวนึกว่าห้อยแต่ตุ้มค่ะนึกว่าไฟยังมี
ก็นี่แหละบอกว่าเนี่ยฉันห้อยเทพแท้เทพองค์นี้บอกเวลาได้ศักดิ์สิทธิ์จริง